A combinación de actividades comerciais, hostaleiras, culturais e de lecer, consolidou un verán absolutamente excepcional en Ribadeo, tanto en cifras de vendas como en proxección de imaxe de Avilá como destino turístico, comercial e gastronómico de referencia. Os niveis de actividade alcanzados este ano non se lembraban desde había moito tempo. A ocupación hoteleira durante todo o mes mantívose por riba do 95% na maior parte dos establecementos, chegando ao completo en moitas xornadas de agosto. Nos bares e restaurantes, o volume de reservas e consumicións foi tan elevado que en moitos casos houbo que reforzar persoal, así como as quendas de comidas e ceas para poder atender a demanda. Calculamos que a facturación da hostelería medrou entre un 10 e un 20% respecto a agosto de 2024, un incremento histórico que evidencia o tirón turístico da vila e a excelencia gastronómica de Ribadeo. No comercio local tamén temos datos moi bons. Moitas tendas asociadas informaron que superaron en máis de un 20 e un 30% as vendas do mesmo período do ano anterior, coa roupa de tempada e os artigos de rebaixas esgotándose moito antes do previsto. O paso constante de visitantes polas rúas e o éxito de iniciativas como o mercado de rúa ou os xoves abertos supuxeron un fluxo continuo de clientes, tanto da veciñanza como de turistas, que converteron a Ribadeo nun auténtico centro comercial a ceo aberto. Este agosto marcou un fito para a nosa vila. Ribadeo viviu un mes con cifras de vendas, reservas e movimento comercial que non se vían desde hai moito tempo, como dicía, situándonos como un dos destinos máis dinámicos e atractivos de Galicia. É un éxito colectivo, resultado do esforzo conxunto de hostaleiros, comerciantes, hoteleiros e de todas as persoas que traballamos cada día para que Ribadeo sexa un lugar vivo e con futuro. As previsións que manexamos dende a CISA para as vindeiras semanas son tamén bastante positivas. Estímase que a ocupación hoteleira poida situarse arredor do 70% en setembro. No comercio e na hostelería espérase un mantemento das boas cifras acadadas no verán, aínda que cun gasto medio por cliente algo superior, xa que o tipo de turista que nos visita este mes tende a consumir con máis calma, probar máis a oferta gastronómica e investir tamén en produtos de proximidade e calidade. Neste contexto, dende a CISA, traballamos nun calendario de accións que vai incluir novas campañas de promoción do comercio local, actividades de dinamización gastronómica e accións tamén de fidelización de clientes. A meta é clara, prolongar a vitalidade económica de Ribadeo máis aló do verán, consolidando a vila como un destino atractivo durante todo o ano, tanto para a propia veciñanza como para quen nos visita no outono, no inverno ou na primavera.